Նա խոսքը դեռ նոր էր վերջացրել, երբ Իլին, որ շատ ուժեղ մարդ էր, բռնում է կրյային և շղթայում նրա ձեռքերը։ Տոլբոտն իր հերթին նույն է անում հեծյալի հետ։ Երկու հնդկացիներն էլ կատաղում են։ Այդտեղ նստած հնդկացիները սարսափելի հուզված սկսում են գոռալ. «Դուք չեք տանի նրանց, մենք չենք թողնի, հանեցեք այդ երկաթի կտորները նրանց ձեռքերից, թե չէ վատ կլինի»։ «Լսեցեք», Հիլին նախազգուշացնող շարժումով բարձրացնում է ձեռքը։ «Դուք ինձ ճանաչում եք. Կարծում եմ դուք գիտեք, որ ես ձեզնից չեմ վախենում. Ես պետք է այս երկուսին տանեմ ինձ հետ, և կտանեմ. Եթե որևէ մեկը փորձի խանգարել ինձ, ապա միայն ես չեմ մեռնի. Դուք գիտեք, թե ես ինչպես եմ կրակում, և ձեզնից ոմանք ինձնից շուտ կմեռնեն»։ Նա նույնիսկ չի հանում ատրճանակը, այլ սառն ու սուր հայացքով նայում է նրանց աչքերի մեջ։ Իսկ բարկացած ժամանակ նրա հայացքը չարագործներին ստիպում է սարսռալ։ «Գնանք», ասում է նա կրյային, և հնդկացին վեր է կենում և հետևում է նրան։ Տոլբոտն ու մյուս հնդկացին դուրս են գալիս նրա ետևից։ «Այդ գիշեր մենք բոլորս գրեթե չքնեցինք. Ուշ երեկոյան մի երիտասարդ պիեգան եկավ և ասաց, որ բլադները մտադիր են ազատել իրենց ընկերներին. ոմանք առաջարկում են հարձակվել առևտրական կետի վրա, մյուսներն էլ ասում են, թե ավելի լավ է ճանապարհին դարան մտնել և սպանել շերիֆներին։ «Գնա և ասա բլադներին. ես հույս ունեմ, որ նրանք կփորձեն հարձակվել», ասաց Հիլին։ «Մենք մեծ դրամաչափի վինչեստերներ, 6 կրականի ատրճանակներ և ինչքան պետք է փամփուշտ ունենք, և մի լավ կզվարճանանք. իսկ առաջին երկու գնդակները կստանան կրյան և հեծյալը»։ Ձերբակալվածներին բարեհաջող հասցրին Հելին։ Դատավարության ժամանակ հեծյալը հանդես եկավ որպես մեղադրող կողմի վկա։ Կրյան Ուորմսլիին սպանել էր ետևից կրակելով, երբ նա ընթրիկ պատրաստելիս է լինում։ Մարդասպանին դատապարտեցին ցմահվան տարկությամբ։ 2 տարի անց նա մեռավ Դետրոյտի բանտում։ Այդ դեպքից հետո սևավոտների ցեղին պատկանող հնդկացիները երբեք սպիտակամորկ չեն սպանել։ Ձմեռը բավական դաժան էր։ Հնդկացիները այնքան շատ բիզոն չէին սպանում, որքան կկարողանային, եթե նախիրները ճամբարի մոտ լինեին։ Այնուամենայնիվ, նրանք մեծ թվով կաշիներ տապաղեցին, և բացի այդ, բավական շատ հում կաշի էր կուտակվել նրանց մոտ։ Մի անգամ երեկոյան Ֆորդ Բենտոնից լեյտենանտ Կրաուզի հրամանատարությամբ զինվորական մի ջոկատ եկավ։ Ցավալի էր տեսնել, թե ինչպես կանայք ու երեխաները սարսափից չռած աչքերով փախան այս ու այն կողմ, թփուտներում թաքնվելու։ Նրանք չէին մոռացել բեկերի կազմակերպած կոտորածը։ Տղամարդիկ լուռ կանգնած էին իրենց վրանների մոտ, բայց վերցրել էին զենքերը և պատրաստ էին կռվելու, եթե հարկ լինի։ Բայց շուտով տեսան, որ ջոկատը կանգ առավ և պատրաստվեց ճամբար խփելու։ «Ուրեմն ընդհարում չի լինելու», վճռեցին հնդկացիները և կանչեցին իրենց կանանց ու երեխաներին։ Բայց զինվորները եկել էին գրեթե նույնքան սարսափելի հանձնարարությամբ, որքան և կռիվը։ Նրանք եկել էին պիեգաններին ուղեկցելու ետ, դեպի իրենց ռեզերվացիան, որտեղ արդեն այլևս ոչ բիզոն կար, ոչ էլ որևէ այլ կենդանի։ Եվ եթե հնդկացիները հրաժարվեին գնալ, զինվորները կռվելու էին նրանց դեմ։ Հնդկացիները խորհուրդ հրավիրեցին։ «Ինչու եք դուք այդ անում»՝ հարցնում էր սպիտակ հորթը զսպված զայրույթից կապտած դեմքով։ «Ինչ իրավունքով»։ «Մենք մեր սեփական հողի վրա ենք. նա միշտ մերն է եղել. ով է համարձակվում ասել, որ մենք պետք է հեռանանք այստեղից»։ Լեյտենանտ Կրաուզը բացատրեց, որ ինքը միայն պետերի հրահանգները դժկամությամբ կատարող գործիք է, իսկ պետերն էլ իրենց հերթին մեծ հորից հրաման են ստացել պիեգաններին կրկին ետ ուղարկել գործակալության շրջանը, իբր նրանց վրա բողոքներ են ստացվել։ Անասնապահները պնդում են, թե պիեգանները սպանում են անասուններին և պահանջում են տուն ուղարկել հնդկացիներին։ Մեծ հայրը բավարարել է անասնապահների խնդրանքը։ Լեյտենանտը մեղմ և բարի մարդ էր երևում։ նրան դուր չէր գալիս այն հանձնարարությունը, որ ինքն ուներ։ «Լսիր», սկսեց սպիտակ հորթը։ «Շատ տարիներ առաջ մեծ հոր մարդիկ նավով եկան Ջուդիթի գետաբերանը և այնտեղ մեր ցեղի հետ պայմանագիր կնքեցին. այդ պայմանագիրը գրված է թղթի վրա և ստորագրել են այդ մարդիկ ու մեր առաջնորդները. ես այն ժամանակ դեռ երիտասարդ էի, բայց արդեն խելքս կտրում էր. և այժմ շատ լավ հիշում եմ սպիտակամորթի գրածը այդ թղթի վրա. այնտեղ ասված էր, որ Մասելշել գետից դեպի հյուսիս ընկած ամբողջ երկիրը և Միսուրիի ափերով մինչև Միլք գետի ակունքը, ընդհուպ մինչև Կանադայի սահմանը և Ժայռոտ լեռներից դեպի արևելք մինչև Միլք գետի ակունքից հյուսիս գնացող գիծը, այդ ամբողջ երկիրը գրված էր թղթի վրա. «Մերն է»։ Այն ժամանակից ի վեր սպիտակամորթներն այդ հողերից ոչ մի կտոր չեն գնել և չեն խնդրել մեզնից. Էլ ինչպես կարող են նրանք այժմ պնդել, թե մենք այստեղ որս անելու իրավունք չունենք։ Մեզ մեղադրում են, թե մենք անասուններ ենք սպանել։ Մենք երբեք անասուն չենք սպանել։ Եվ ինչու պետք է մենք անասուններ սպանենք, երբ շատ ունենք, և գերբիզոններ, և եղջերուներ, և վապիտիներ, և որսի այլ կենդանիներ։ Մենք չենք կամենում վերադառնալ գործակալության սահմանները. Նա, ով նստած է այնտեղ, մեզ համար ոչինչ չունի. այն շրջանում որսի ոչ մի կենդանի չկա. եթե մենք գնանք այնտեղ, սովամահ կլինենք։ սարսափելի բան է տանջվել ուտելու բան չունենալու պատճառով։ խղճամ էր մանուկներին, կանանց և ծերերին։ ետ վերադարձիր քո ամրոցը և մեզ հանգիստ թող»։ ուրիշները նույնպես վեր էին կենում և ճառասում, և իրոք շատ հուզիչ էին թույլտվություն ստանալու հնդկացիների խնդրանքները մնալու համար այն շրջանում, որտեղ որսի կենդանիներ կային։ նրանց խոսքերից շատ սպիտակամորթների աչքերին արցունքներ երևացին։ ես լավ նկատեցի, որ լեյտենանտի ձայնը դողում էր, երբ նա պատասխանում էր, թե ինքն իրավունք չունի այնպես վարվել, ինչպես իրենք են կամենում։ նա խնդրեց բիեգաններին չհրաժարվել ռեզերվացիա մեկնելուց և դրանով իսկ չծանրացնել իր խնդիրը։ այնուհետև Կրաուզը վեր կացավ տեղից և հեռացավ խորհրդից, խնդրելով, որ իրեն որքան կարելի է շուտ տեղեկացնեն, թե ինչ որոշում են ընդունել։ որոշում ընդունելը երկար ժամանակ չպահանջեց։ «Իհարկե», ասում էր սպիտակ հորթը, «մենք կարող ենք կոտորել այս զինվորներին, բայց ավելի մեծ թվով ուրիշ զինվորներ կփոխարինեն սրանց և կկոտորեն մեր կանանց ու երեխաներին, նույնիսկ նորածին մանուկներին, ինչպես այդ տարին սպիտակամորթների զինվորները Մարայաս գետի մոտ. ոչ, մենք չենք կարող կռվի բռնվել նրանց հետ. եկեք ետ գնանք գործակալության շրջանը և փորձենք որևէ կերպ սնունդ ճարել մեզ համար»։ երկու օր հետո կարմրամորթները վրանները հավաքեցին։ բիզոնի դաբաղած կաշիները և զանազան իրեր մենք դարսեցինք ֆուրգոնների մեջ և հեռացանք ճամբարից։ բոլորը դեպի հյուսիս շարժվեցին զինվորների ուղեկցությամբ։ այդ մարտ ամիսն էր, և հնդկացիների ձիերը ձմռան ընթացքում այնքան էին նիհարել և թուլացել, որ մեկ օրում 12-15 մղոն հազիվ էին անցնում։ հարյուրավոր ձիեր սատկեցին ճանապարհին։ թեև մեր ֆուրգոններն ավելի շատ էին բարձված, բայց մենք հնդկացիներից ավելի արագ էինք շարժվում, և Ֆորտ Բենտոն հասանք նրանցից առաջ։ այդ ձմեռ մենք որսորդներից գնեցինք ընդամենը 800 բիզոնի կաշի, 3000 եղջերուի, վապիտիի և անտիլոպի կաշի, և էլի հիմա չեմ հիշում, թե որքան կուղբի և գայլի կաշի։ հնդկացիների հետ Ֆորտ Բենտոնից դանդաղ շարժվեցինք դեպի Կոնարտ ամրոցը։ մենք մնացինք այնտեղ, իսկ նրանք տեղափոխվեցին գործակալության շրջանը, որտեղ կանայք սկսեցին դաբաղել հում կաշիները։ դաբաղած կաշիները վաճառելով միառժամանակ հնդկացիները մի կերպ պահում էին գլուխները։ բիեգանների հետ այդպես անարդար և դաժան վարվելու իսկական պատճառն այս է։ ինչպես արդեն ասացինք, Big Spring Creek-ի մոտ գտնվող անասնապահական միակ ֆերմայի տերերին էր պատկանում նաև գործակալության սահմաններում եղած առևտրական կետը։ Նրանք ուզում էին, որ հնդկացիները վերադառնան այնտեղ, իմանալով, որ կարող են նրանցից մի քանի հարյուր բիզոնի կաշի ձեռք բերել։ Դրա համար էլ նրանք պիեգանների դեմ փքուն մեղադրանք էին հարուցել, թե իբր նրանք ֆերմային պատկանող անասուններ են սպանել։ Եվ քանի որ ֆերմայի տերերը Վաշինգտոնում ուժեղ ազդեցություն ունեն, նրանց հավատացել էին և բողոքն ընդունել։ Ֆերմայի տերերն իրոք որ ստացան բիզոնի կաշիներ, և մի նորեկ միամիտ մարդու, որ տեսավ, թե առևտուրը լավ է գնում, համոզեցին գնել գործակալության սահմաններում գտնվող առևտրական կետը։ Այդ մարդը, ինչպես ասում են, կատուն պարկի մեջ գնեց, քանի որ ամռան կեսերին պիեգաններն այլևս ոչ մի դաբաղած կաշի չունեին վաճառելու, և ընդհանրապես ոչինչ չունեին, որի փոխարեն կարողանային գետ մի ֆունտ թեյ գնել։ Միսուրի և Մասելշել գետերի միջև և Միսուրիից մինչև Մարայաս գետն ընկած վիթխարի տարածությունը դեռ այժմ էլ իրավաբանորեն պատկանում է սևավոտներին։ 1855 թվականի պայմանագրով հաստատված էր այդ հողերի սևավոտներին պատկանելը, բայց նրանք սևավոտներից խլվել են 1873 թվականի հուլիսի 2-ի և 1874 թվականի օգոստոսի 19-ի վարչական երկու հրահանգներով։ Եթե այս գործով զբաղվեր մի բանիմաց իրավաբան, անշուշտ նա կկարողանար վերականգնել նրանց իրավունքները, ընդ որում վիթխարի հոնորար կվաստակեր։